intervija tev.
9.23 minūtes, labrīt visiem radio tev klausītājiem. Nesam vairs ar Kristapu divatā šajā studijā. Mums ir pievienojušies divi kungi. Barmūt divi stūrs. Biceps un triceps.
Labrītiņ.
Visiem.
Čau. Jūs esat ieradušies ar jaunu skaņdarbu, nu tāds vasarīgi, es jau spēju iedomāties vasaras terases vai arī kaut kāds cits notikums, kur sanāk kungi vai arī dāmas.
Jā, kopā. Dāmas arī ir aicinātas šajā pasākumā noteikti.
Un tad notiek kas?
Oj,
izstāsti to leģendu, notiek, kur kaut...
Nu, noteikti, kā saka, krāšņas lietas, bet vispār ne tikai ar dziesmu, mēs ar tādu veselu, nu, kā saka, kulītī esam atnākuši ciemos, kulītē ir daudz pārsteigumi.
Jā, nu, mēs izzaņojam mūsu mini-albumu, kurš saucās Nogurstam septiņos cēlienos. Šodien mēs prezentēsim pirmo cēlienu, kurš saucās Laim uz mana rēķin, un tā mēs mēnesī pa divām dziesmiņām laidīsim ārā, un beigās tas viss finišēsies. Ar tādu kroni, es gribētu teikt, mūziklu vai pat muzikālu lūgu.
Nu, mums pirmo reizi būs tiešām izfilma. Izfilma no septiņām dziesmiņām, videoklipiņi, un tas galā uztaisīs tiešām 20 garu minūšu izfilmu. Nu, būs interesanti, būs pārsteigumi, būs arī viesi. Mūsu šajā visā, un tas vēl sekos, tā kā, draugi, nu, mēs būsim bieži viesi, jā, bieži
viesi.
Protams, septiņas reizes mēs esam gatavi, jūs atņemt pie mums studijā, mēs skaitīsim, jā. Par ko tad ir īsumā tā pirmā īsfilma, jā, pirmais gabaliņš?
Vispārēji, viss albums ir ar tādu īru piesitienu, īru noskaņas piesitienu, viss tika filmēts kartīgā īru barā, šo baru uztaisījām Liepājas pusē, nu, tāda sajūta tiešām ir spēcīga, tāda, nu, kārtīga, kā bračkas savācas kopā, un tā laime rodas.
Jā, nu, ir nedaudz tāds jauns muzikāls virziens mūsu daļradē.
Jā, muzikals.
Jā, es varētu teikt, šī ir pat varbūt galda dziesma. Vienīgais instruments, tas ir, vot, galda ritms ar kulaciņu šeit.
Jā, ar dūrīti, vot, precīzi.
Latvieši saņā bija pelnījuši jaunu galda dziesmu.
O jā, starcīt, to es jau redzēju, bija ielikts tāds viens, kad, nu, beidzot bāriem, bārmeņiem būs sava himna.
Nu, ko, klausamies, kā skan?
Mazais vēl varbūt āķis, jo to uzdod visiem māksliniekiem, kuri atnāk ar dziesmu, lūgu vai cēlienu, nav svarīgi.
Jā.
Tā tad jautājums ir, ko var atklāt šajā dziesmā, kas ir nezināmais, ko nekad vienkārši klausoties šo dziesmu, neviens neaizdomāsies, nezinās, bet tikai tāpēc, ka klausās radio tev, zin, ka lūk čaļi to atklāja, ka īstenībā tur ir āķītis. Vai tas ir videoklipā, vai tas ir dziesmā?
Nu, videoklipā tas ir viss viens liels āķis, jā.
Bet... Uzķer, kā saka to zivtiņu.
Nu, varbūt tāda aizkulisī te varētu būt, ot, kad dziesmas piedziedājumā, jā, nu, jā. Tur skan, nu, tāds ritīgs koris, jā, ot, visi kop dziesmu taisa, bet, nu, patiesībā mēs divatā tikām ar to galā.
Bet pastāstīšu vēl vienu fiču, tad, kad mēs šo filmējam Viģiku, pastīsieties pēc tam, nu, mēs tās dūrītas sitam pa galdu kārtīgi. Vismaz kādas četras reizes glāzes, čipšu, trauki viss gāzās, lidoja, un pēc stundu trīs filmēšanu dūra bija diezgan tādā sapampusē.
Labi, pievalkat tuvāk un pētat čaļu dūri, jā.
Ir stipra.
Ir stipra, varana, tāpēc arī klausamies. Bermu divstūrs, laim uz mana rēķina.
Ei, bārmen, ielē visiem laim uz mana rēķin, tā lai visi mani brāļi bēdu nezin, tā lai mamma savas meitas ar viņiem precin, lai viņu dzīve bēdu nezin. Ei, bārmen, ielē visiem laim uz mana rēķin, tā lai visi mani brāļi bēdu nezin, tā lai mamma savas meitas ar viņiem precin, lai viņu dzīve bēdu nezin. Vakar es vēl skrēju pretī vējam, bet jau šodien redzi mani gavilējam. Vakar es vēl skrēju pretī vējam, un tagad redzi mani gavilējam. Ei, bārmen, ielē visiem laim uz mana rēķin, tā lai visi mani brāļi bēdu nezin, tā lai mamma savas meitas ar viņiem precin, lai viņu dzīve bēdu nezin. Ar katru dienu ledus arvien plānāks, bet mēs zinām, laime pie mums arī jātāks. Ar katru dienu ledus arvien plānāks, bet mēs zinām, laime arī jātāks. Ei, bārmen, ielē visi laimus mana rēķin, tā lai visi
visi mani brāļi bēgu mesi. Kā lai mamma savas meita ar viņa veci, lai viņa dzīve bēgu mesi. Reizē vēlos tikai būt, vēlos lai mani pats ir draugam plecu jūt. Reizē vēlos tikai būt, un lai mani pats ir draugam plecu jūt. Ei, barmen, mīlē visiem laimus mana rēķin, kā lai visi mani brāļi bēgu mesi. Kā lai mamma savas meita ar viņa veci, lai viņa dzīve bēgu mesi. Ei, barmen, mīlē visiem laimus mana rēķin, kā lai visi mani brāļi bēgu mesi. Kā lai mamma savas meita ar viņa veci, lai viņa dzīve bēgu mesi.
Radio Tev. Intervija tev.
O, jā, bērmu divs tūrs lūk uz laimus man rēķinu un dūrs tik daudzītas kārtīgi čaļi. Stāstiet lūdzu, kad šo te visu dūru sišanu un šo laimu, šo lielo laimu varētu dzīvē piedzīvot.
Oi, laima būs liela un grandioza un spēcīga 1. Septembrī arēnā Rīgā.
Klausieties, nu, radio tev dzimšanas diena 1. Nu, septembrī, iedomājies.
Nu, tu pasties, nu, svinēsim, kā saka, uz pilnu duhu.
Būs pilna
bet,
laiva.
Bet jā, 1. septembrī mēs tur tiksimies, un kas ir interesanti, arī šis jaunais viss mini-albumi, viņš pirmo reizi vairāk vai mazāk to visu dzīvajā varēs dzirdēt tikai tur.
Vai
tas
mēs
viss
varēsim...
tiks sapīts, salikts kopā.
Vai mēs varēsim sagaidīt kolektīvo dūru sišanu kaut kādu arēnā?
Es dūru ceru sišanu arēnā, nu, kolektīvo mēs nesagaidīsim, bet mēs noteikti varētu to izdarīt ar kājām vai plaukstām. Jā. Nu, būs spēks, jā, enerģija, jaudu tur varēs just.
Sarunāts, nākat noteikti atpakaļ uz nākamajiem cēlieniem, tos noteikti arī visus gaidīsim, stiķēsim kopā visu šo lūgu, drāmu un lielo notikumu, ko jūs esat uzbūvējuši. Paldies, ka atnācāt.
Paldies, paldies jums.
Diena, čau.
Čau. Čau.
Radio Tev. Intervija Tev.